Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten i dag på Palmesøndag, den står i Johannes evangeliets 12. kapittel, og vi leser fra vers 20 i Jesu navn. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg, og der jeg er skal også min tjener være. Den som tjener meg skal min far gi ære.» Amen. Hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, kan død føre til liv? Kan det at ett menneske dør føre til at andre får leve? Vi tenker jo som oftest at døden ikke fører til noe som helst annet enn sorg og savn. Ingen forbinder døden med liv. Men som så ofte ellers så snur Jesus opp ned på våre forestillinger. Han sier at døden fører til liv, nemlig at hans død fører til liv for oss. Dette som vi hører om her i denne teksten, det hendte på en av de siste dagene før Jesus ble korsfestet. Johannes forteller like før dette om inntoget i Jerusalem, som vi har hørt fra Markus evangeliet tidligere i dag. Og det som det fortelles her i teksten vår, det skjedde antagelig på tirsdagen i den stille uke. Jesus gikk omkring i tempelet og lærte folket. Han advarte dem mot de skriftlærde og fariseerne, og han forkynte det som skulle hende i de kommende tider. Akkurat her i denne teksten oppholdt han seg i den tempelforgården som var beregnet på hedningene, det vil si de uomskårede. Denne tirsdagen er ifølge de andre evangeliene også den dagen da Jesus avslutta sin aktivitet blant jødefolket, det folket han var sendt til. Og på denne dagen er det antagelig at disse fremmede kommer til Jesu disippel Philip og sier at de gjerne vil få møte Jesus. Det står at de var grekere. Det vil si at de fremdeles var uomskåret. Likevel så var de til stede i tempelet for å delta i den jødiske høytiden som nærmer seg, får vi vite i vers 20. De var altså ikke fullverdige medlemmer av den jødiske forsamlingen, ellers ville de ikke blitt kalt grekere. Vi vet ikke hvorfor de ønskte å få se Jesus. Det står det ingenting om, men høyst sannsynlig hadde de vært vitne til hans merkelige inntog i Jerusalem bare et par dager tidligere. Kanskje hadde de også hørt hans veldige prekener på tempelplassen, og de hadde sett hans mektige gjerninger da han jagte ut de som drev handel der på tempelplassen. Så det er altså ikke bare av ren nysgjerrighet de nå går til Philip for å be om å få se Jesus. Men hvorfor går de til Philip og ikke direkte til Jesus selv? Ja, det vet vi ikke. Kanskje følte de seg for uverdige. Kanskje var de i tvil om Jesus ville snakke med dem. De var jo bare uomskårede grekere, mens Jesus var jøde. Men det er tydelig at de hadde et inderlig og et oppriktig ønske om å få treffe Jesus. De ville se Jesus. Disse grekerne står her som representanter for hedningeverdenen. Besøket deres kan sammenlignes med de vise menn fra Østen som kom helt til Betlehem for å se den nyfødte kongen. La oss legge merke til dette. Kort tid etter at Jesus var født, og like før hans død, kommer representanter for hedningene og vil treffe Jesus og tilbe ham. Dette er bare to enkelttilfeller. Siden skulle det følge millioner av hedninger i vismennenes og disse grekernes fotspor med et inderlig ønske om å få treffe Jesus og lære Jesus å kjenne og tilbe ham som sin frelser og herre. Johannes skriver ingenting om disse grekerne virkelig fikk møte Jesus personlig, men vi må anta at det gjorde de. Men det er ikke så interessant lenger. Det som derimot er interessant for Johannes, er den talen som Jesus holder for folket etter at Andreas og Philip, og sannsynligvis også disse grekerne, er kommet til ham. Timen er kommet, sier Jesus, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Timen var nå kommet. Tiden var nå inne. Og det faktum at hedningene nå begynner å spørre etter ham, er for ham et tegn på at virksomheten hans nærmer seg slutten. Han er i ferd med å avslutte sin jordiske virksomhet. Og han skal nå herliggjøres. For det var som den herliggjorte Kristus han skulle komme til hedningene. Ifølge profetien i Det gamle testamentet skulle hedningenes omvendelse komme som et resultat av den opphøyde og herliggjorte Kristus og hans gjerning. Dette ser vi for eksempel i salme 22. Denne salmen er en profeti om den lidende Messias, og om de lidelser han måtte gjennomgå, de berømte ordene som Jesus bryter på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» finner vi i salme 22. Men fra vers 23 i denne salmen kan vi lese om de herlige følgene som skulle bli resultatet av hans lidelse og død. Og dette resultatet av Jesu lidelse og død, denne frelsen, skulle ikke bare gjelde Israels folk, men også hedningefolkene. Hele jorden skal minnes dette og vende om til Herren. Alle folk og slekter skal tilbe ham, for kongeveldet hører Herren til. Han hersker over folkene, står det i vers 28 og 29 i salme 22. Da Jesus gikk omkring på jorden, tilhørte han Israel. Da var virksomheten hans begrenset til de bortkomne sauene av Israels hus, som han sa en gang. Men da han ble løftet opp på korsets tre, så skulle han dra alle til seg, sa han også. Da skulle han dra alle til seg. Med andre ord, nå var hedningenes tid inne. Nå var tiden inne da han skulle åpne himmelens helligdom, ikke bare for jøder, men også for grekere, for hedninger. Så var altså tiden kommet, da menneskesønnen skulle bli herliggjort. Men det kunne bare skje etter at han først hadde gått gjennom døden. Døden var nødvendig, en nødvendig forutsetning både for hans herliggjørelse og for denne innsamlingen av hedningefolkene. Døden var nødvendig. Derfor sier han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Ja, Jesus kunne ikke bygge sin kirke blant folkeslagene uten at han først ga sitt liv i døden. Hele den herliggjorte skaren av troende som til slutt skal samles i himmelen, skal være frukten av det hvetekornet som ble gitt i døden. Liksom kornet dør når det faller i jorden, har Jesus gått i døden. Og liksom det døde kornet spirer og gror når våren kommer og bærer rike frukt, har Jesus gjennom sin lidelse og død og oppstandelse båret rik frukt, nemlig alle de som kommer til tro på han, både blant jøder og hedninger. Først måtte han altså dø. Det var helt nødvendig. Og dette var også forutsagt hos profetene. I Jesaja 53, vers 10, der leste vi tidligere i gudstjenesten, det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Legg merke til det. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved å gi seg selv som skyldoffer, skal han se etterkommere. Da skulle han bære frukt. Så Jesus måtte altså ofre seg selv som et fullkomment sonoffer for alle våre synder. Om han ikke gjorde det, så ville vi og alle mennesker fortsatt måtte bære skylden selv. Skylden for alle våre synder måtte vi bære selv, om ikke han hadde båret skylden. Om ikke han hadde gitt seg som et skyldoffer. Men han ga sitt liv i døden for oss. Han sonte straffen for oss. Han døde for oss og for alle mennesker. Hva bestod denne frukten i, som Jesus taler om, og som skulle bli resultatet av at hvetekornet skulle dø? Frukten, eller resultatet av hans død, skulle bli liv. Det skulle bli liv for deg og meg og alle mennesker. Ved sin lidelse og død har Jesus skapt oss tilgivelse for syndene og fred med Gud. Dette er fruktene av hans død. En full og hel syndstilgivelse som ikke er begrenset bare til noen få mennesker, bare til ett folkeslag, men til alle syndere. Både jøder og hedninger. En fantastisk rike frukt, med andre ord. En altomfattende syndstilgivelse. Jesus har stått opp fra døden, og er blitt herliggjort og opphøyd. Og som den opphøyde og herliggjorte Kristus, virker han nå gjennom ordet. Gjennom ordet om korset. Ordet om lidelsen og døden. Gjennom evangeliet så virker han den dag i dag, iblant oss, og blant alle mennesker der hans ord blir forkynt. I dette ordet får alle syndere vite at han har kjøpt dem fri, og at han har løst dem fra alle synder. Og i dette ordet får de kraft, og frimodighet, de får håp, de får trøst, de får fred med Gud. Dette er frukten av Jesu lidelse og død. Hvilken herlige frukt! Gud være takk at han lot sin sønn dø for vår skyld. Om han ikke hadde gjort det, så hadde det vært ute med oss. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, sa Jesus. Hvis ikke han hadde litt og dødt for oss, ja, så hadde vi fremdeles vært i våre synder og under syndens forbannelse og fordømmelse. Jesu vei gikk gjennom døden inn i livet. Gjennom døden inn i livet. Gjennom døden og inn i livet går også veien for oss. Den som elsker sitt liv skal miste det, Men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv, sier Jesus her i teksten vår. Ja, vi skal også kjenne oss igjen i lignelsen om det døende hvetekornet. Her i verden så må vi også dø med Kristus for at vi skal leve med han. Til stadighet må vi forsake og fornekte dette jordelivet som vi henger så fast ved, verden og synden. Vi må la vår syndige natur dø. Vi må følge etter Kristus i lidelsen. Vi må være villige til å lide både hån og spott og latterliggjørelse og motstand sammen med han og for hans skyld. Når Jesus bruker et så sterkt uttrykk som å hate sitt liv, så betyr selvfølgelig ikke det at vi skal hate eller forakte oss selv, men det betyr at vi ikke skal la livet vårt få komme i veien for Jesus og tjenesten for ham. Kjærligheten til Jesus må være sånn at, sammenlignet med den, så må all annen kjærlighet som vi kan ha til denne verden og ting i denne verden, det må være som et hat. Ingenting må få stå over kjærligheten til Jesus, han som elsker oss så høyt at han ga seg selv for oss. Det er dette vi er kalt til. Ikke til å ha lykke og gode dager her i livet, men å ta vårt kors opp og følge ham. Han som led og døde for oss. Jesus sier i teksten vår, den som vil tjene meg, må følge meg. Og der jeg er, skal også min tjener være. Vil du tjene Jesus, vil du være hans, da må du følge ham. Det å tjene Jesus er det samme som å følge ham og være der han er. Om han står midt i lidelsen, så gjør vi det også, vi som vil være hans tjenere. Dette er livet for en kristen. Som Paulus sier, for meg er livet Kristus. For meg er livet Kristus. Sånn forbereder dermed Jesus alle de som vil følge ham på hva denne etterfølgelsen vil innebære. Det vil innebære lidelse og kors for oss. Men Jesus sier også noe om hva dette livet i etterfølgelse, tjeneste og kors vil ende med. For han sier, den som tjener meg skal min far gi ære. Ja, den som trofast har tjent frelseren i stort og i smått, skal en dag få høre de herlige ordene. Du har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for deg. Tenk å få høre sånne ord når livet er til ende. Når vi har kjempet og stridd mot alle de krefter som vil prøve å ta fra oss troen på Jesus. Ikke minst vår egen gamle natur får oss ofte til å sukke og klage under korset. Av og til blir det så tungt å bære. Det er ikke lett å følge Jesus. Tvert imot, det er ganske slitsomt. Det er tungt for den gamle naturen vår. For den gamle naturen vår er det slitsomt å bære korset. Krevende og utfordrende. Å forsake seg selv og sette Jesus først i livet. Bibelen inneholder ingen herlighetsteologi når det gjelder dette livet her på jorda. Ingen. For alle kristne er det korsets teologi som gjelder. Men Bibelen lærer en tydelig herlighetsteologi når det gjelder livets slutt. For ved Guds nåde og i hans kraft skal vi bevare troen, fullføre løpet og arve den evige herligheten. Da skal vi få være hos han. Da skal vi få del i hans herlighet. Og Jesus sier at Gud skal gi oss ære Det betyr at han skal anerkjenne oss som gode og tro tjenere og sette oss over meget. Hvilken herlighet vi har i vente. Ja, vi klarer nok ikke helt å fatte det. Men det skal bli vårt. Om å holde ut og bevare troen inntil enden. Da ligger seierskransen ferdig for oss. Amen. Lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.